Sadarka ministerat direktora walta qoranna imammataf gursamu micha ministera Ethiopia kantan obbo abbay tsahaye marsarityhornaffairs.com jedamu walin ga 50 bigigesanin rakko master plan finfinne qunnamef angaw tobuljins adda godena oromia himatan angwan Ethiopia duri tokogaru ittigafataman abbay tsahaye party saniti jechun walgay walda qoranno oromorat sekenaniru jallne des
Sadarka ministerat direktora walta qoranno imammata kataan obbo abbay tsahaye akajedanitti master plan finfinne sababa gochudan torbanen darban hedduf mormino romia ke setigagge famuli walqabate qamunni tokko tokko tigraye fi hiwati okan tplf ratti qiyafatani du lagagge sun agenda jiru jijiruf jedu jechudan gafif debi horn affairs walin gagge sanin ibsaniru Buursa TPLF gorsa mummicha ministera Ethiopia kataan obbo abbay tsahaye himannale adda adda kan sabahima hawasa fi marsariti adda adda ratti baani debi kennanin kana jedan kannen dubbataman keessa tokko jede gazetessan gafidesef mudde digdama obbo abbay tsahaye fi ministera ittisa Ethiopia siraj fageessa magala gondar keessatti walgayi akagaggeessanii fi obbo abbadula gammadaaf presidentin oromia muktar kadir irrattar gamani turan kajedu yero kanattis oromia keessatti mormin gagge famajiru kan ilalen obbo abbay tsahaye ifannaadan dubbatani kajedameda obbo abbay kanarratti debi kennanin
Zandro ihun amna achamna gondar heje antum sisala
Baranas te bara darbes bara saduras gondar deme wal gengagge se tokko yunjiru qopakos te itigafatam to ta maqada haman wajjin wal gengagge se itisir ma denjiru waninjire esa kafidan imbeku wal gena kasi gagge famus imbeku obba badula obbo si raj fas de maniru yote waanin beekun qabu jedhaniiru ammaan duras jedha gaazexessichi gaafii obbo abbaayiif dhiyeessan jaallattanis jibbitanis oromoota sirriitti galchina maaster pilaaniin dirqiin iyyuu hojiirra oola jettan jedhamee jedheen waan akkasiin jiru ka jedhan obbo abbaay sadarkaa guutuu biyyaatti bulchitoota magaalaalee leenjisaa turre an waa'ee imaammata magaalaa barsiisaan ture akka carraa ta'ee achirratti master planning finfinne kun attami wal falmisiisaa jira ka jedhutu dubbatame deebinaan kenne tures bulchiisa finfinneef kan oromiyaatu walii wajjin mari'ataa hojjataas gaggeessaas jira yeroo waan ifan taane mudatus ibsa kennaa jiru kanaaf
asirratti inqaxalubbataallin iyyaalu slahona iska tasmaamu dras tagbaaraa
hubachiisaa itti fufna jechaa waan jiraniif hanga walii galanitti hojiirra ooluu ni danda'a kanuman jedhe malee jaallattanis jibbisanis hojiirra oola jecha jedhu an hin dubbanne kanaafis viidiyoon waraabame jira jedhan itti fufanis akka jedhan maaster pilaaniin bu'aa akka qabu biyya kamiin iyyuu keessatti ittiin hojjetamaa akka jiru magaalaalee gurguddoon meetiroopoolitan jedhamanii fi waaltaaleen industiriif daldala magaalaalee fi baadiyyaa naannoo isaan wajjin jiru wajjin wal qabatanii akka hojjetanii dubbadhee jedhan. Magaalaa guddaa cina ta'uun carraa guddaadha. Magaalaalee xixiqqoo giddugalees ka baadiyyaa qabatee ol ba'a magaalaa guddaan sun. Kun addunyaa kamiin iyyuu keessatti ta'aa fi ittiin hojjetamaa ka jirudha kanaaf miidhaan qabu jedhan maaster pilaanii finfinnee kanarratti qofaa keenya waan hojjanne hin qabnu jedhu obbo abbay tsahaye
yaadisa astaraadirna yooromiyaa killil mastaraadir atokkuma yaadisa kantibaa banabaratti gijee
bulchaa magaalaa finfinneef bulchaa oromiyaa ka ture kumaa dammaqsaa yeroo kantibaa finfinnee turetti obbo muktar pirezidaantii oromiyaatu jiru koree walii wajjin dhaabaniin maaster pilaaniin kun wixiname irratti hojjetamaa yeroo turetti ogeessota kan hoogganu koree walii bulchiisa finfinneef oromiyaa irraa lakkoofsaa walqixxee ta'eetu hundeeffamee ture jedhan kanaaf bulchiinsi oromiyaa jalqabuma fedhiin kan itti seenan ture eenyuyyuu isaaniin dirqisiifne yookaan immoo ituu isaanitti nimin maaster pilaanii kan hojjate miti jedhaniiru garuu jedhan obbo abbaay itti gaafatamtoota bulchiisa naannoo oromiyaa irraa otoo hin taane godina Buljisanaan no finfinne jiran tokko tokko fi hayyoonni hangi tokko master plani kan sirritti hubatan infakkaatu ture jedhan. Kanaaf ogeessonni walii wajjin walgayii godhachuudhaaf ibsaafi turan. Booda garuu naannoo yuunivarsiitiitti sochii wayii dhaga'ame jedhani.
Master plan Oromiyaan kudil meret wada saalama kalanno.
Master planning kun lafa Oromiyaa gara Finfinneetti kutuuf jira. Bulchiisi naannoo Oromiyaa naannoo Finfinnee jiru diiguu fi qonnaan bulaa jireenya isaarraa buqqisuu fi kanneen jedhan odeeffaman jedhan. Kanaaf marii master planii kan gaggeeffame sadarkaa ogeessotaa fi itti gaafatamtoota qofaatti waan tureef hatattamaan uummata akka dhaqqabu gochuudhaaf bulchiinsi Oromiyaa naannootti ibsa kennanii jedhan. Maaliif anaaf kanneen biroo filatanii maqaa keenya akka balleessan uummata waliinis walitti nu buusan beenna. Ajandaa jiru jijjiiruuf kan yaalaniif maaliif akka ta'e uummanni baruu qabaa jedhu obbo Abbaay Tsahaayyee. Kunis bulchiistoonni naannoo Finfinnee godina addaa Oromiyaa jedhamu keessa jiranii fi abbootiin qabeenyaa kan Oromiyaas ta'e kanneen biroo waan godhan qabu. Kunis jedhan.
በተለያየ ህገወጥ መንገድ የያዙት የወሰዱት የቸበቸቡት መሬት
መለ ሴራን አላ አዳ አዳ አንገርጋረመኒ ለፈሄዱ ከቀበተን ካንጉርጉረተን ካንደበርሰኒ ጉርጉረን አከሱመስ ለፍቲ የሮቶ ኮጫላ የሮላማ ገገረገሌ ካንቲ ጉርጉረሜ ጅጅረሜ ጅራ ካንጉርጉረቴስ ቡልቺንሳች ጅሩዳ ቡልቺሳ ፍንፍንዴሚቲ ለፈካነ ካንሄዱ ሚናን ቢታቴ daldaaltoota seeraan alaa yookaan kanneen ayyer baayyer daldalaniidha. Daldaltoonni seeraan hojjetanis keessa jiraachuu maluu jedhan. Master pilaaniin magaalaaf baadiyyaa adda addaa Finfinnee waliin walitti hidhame misooma bishaanii, daandilee, geejiba baaburaa, gabaa daldalaa qindeessa malee lafa Oromiyaa tokkollee Finfinneetti dabaluuf mitii jedhu obbo Abbaay. Master pilaaniin yoo hojiirra oole kanneen lafa saaman akka saamamus godhan lafti saamanii jiran beekamuuf waan jiruuf master pilaaniitti hiika biraa kennuu dura dhaabbatus jedhan. Mootummaan sadarkaa guutuu biyyaatti rakkoo bulchiinsa gaarii dhabamuu akka jiru kunis akka furamu waan ibseef hattuun lafa gurgure mataa yookaan gunaa kan kenne kan fudhate dararaa kabiraa uummatarraan kan ga'e uummanni waan saaxiluuf jiruuf itti gaafatama jalaa ba'uuf kana godhu jedhan.
ይሄ ሁላ ያበላሹት የዘረፉት ያዘረፉት ጥቂት ነጋዴዎችና ጥቂት የኦሮሚያ ልዩ ዞን አስተዳደር አካላት ናቸው።
ከነውንድማ ከበሌሰን ከሳመን ከንሳምሲሰን ደልደሎተ ሙራሳፍ ቃም ቡልቺንስ ኦሮሚያ ካንጎድና አዳት ኡመተ ቄሳራ ቡቀፍ ኢርጳከና ጀናን ኦፊ ከኛተን ኢሳኑ መጀደን ወረከሲኩን አከቲ ጋፈተማ ሂንታኔፍ karaa tokko master pilaanii komataa mootummaan federaalaa TPLF dha jedhu kan ofii gaafatamuuf jiraniif deebisanii nama gaafataa jiru jedhan. Uummata Tigraayiif TPLF irratti fuulleeffachuun kun immoo jibba gosaa kakaasuufii jedhan. Akka jecha obbo Abbaay Tsahaayyeetti uummanni Oromoo kan lafa isaa saaman saamsisan kanneen mataa harkaa guuranii harka duwwaa isaa hambifatan ni beeka.
ማን እንደዘረፈው ማን እንደበደለው ማን እንዳጉላላው ማን እንዳዘረፈው ማን እንዳፈናቀለው ያውቃል። ይዟቸዋል አቶ
ኤኙ አከ ሰሚዴ አከ ይሰሳሜ አከ ሃማት ከረክሴ ኤኙ አከ ተ ኢምቤካ ኤኙ ጅሬኛ ሳራ አከ ሰቡቅሴ ኡመኒ ኦሮሚያ ዱቢሁ በቴራጀ ኦቦ አባይ ጸሃዬ ዴቢ ሆርና ፈርሲፍ ከነን የሙጡ ሙራኒት ገመካኒን ወልገይ ሀተተማ ከጃርሚያን ቆረኖ ኦሮሞ mormii Oromiyaa keessaa kan ilaaleen sanbata darbe jechuun amajjii 16 as Washington keessatti gaggeesse irratti kan argaman obbo Ermiyaas Laggasa seenaa qabiinsa lafa Itiyoophiyaa kan ilaaleen ibsa bal'aa kennaniiru. Obbo Ermiyaas Laggasa mana marii bulchiinsaa Finfinnee keessatti waggootii 10 caalaaf hojjetaniiru. Waajira Ihaadikka Finfinnee keessaaf qondaala koree hojii raawwachiisuuf bakka bu'aa mootummaati. Ministeera dhimma koominikeeshinii mootummaafis aangawaa turan. Waraqaan dhiyeessan akka jedhutti magaalaa Finfinnee babal'isuu jechuun namarra jiraataa ture buqqisuu yookaan harkisanii dirqisiisanii baasuudhaa jedhan. umbanni kuma afurtama taw Finfinne ala bakka kosi magala tiguramu qoshe jedamu duban akka qubatu ta ejira fayyan ummata kana hubanna ke sangalle jedan master plan ni jalqaba Ethiopia ke set bulchinsa dargi jalat akka lakkofsa Ethiopia ti barakuda sagal torbatami jaa hanga barakuda sagal torbatami saddetit waggala maf qoratame barakuda sagal sagaltami afur raggasi fa musa duras ojira ola wanturef jedo bo ermias isakanan lafti finfinne jalature hektar kuma digdami afurra gara kuma shantami afurit akka balatu godame rajedan Kunis Oromia fi bulchinsa Finfinne gidduutti saaminsa aango akka uume dubbatan.
Itoosan ustane, kotebe, karakore, akaki, ba'atisawa, killerus, etiyon.
Murtiin kenname akaki, kotobe, karakore, Finfinne jala akka seenan kajeruda. Kana jechuun Oromia jala baafamani Finfinne jala seensisuun saani kamfetan gochuudaaf akkatti salphatuuf turee jedhaniiru. Akkaataan itti hojjetamu muuxannoorraa yeroo ilaalamu har'a buraayyuuf kanneen biroo Finfinneetti waan hin dabalamneef sababaan hin jiru jedhu obbo Hirmiyaas.
Faayidaa xiqqoodhaan abbaayyuu sinaagalee dabalamu yemajamaliyaawwachu nagaruun yaagagaluuf Finfinnee biqiltoota astadaaliyoota naachoo midhaan siisanidha.
Argitan yoo ta'een beeku abbaay yeroo dubbatu bulchiisota godina addaa kan Oromiyaatu haala hammeessee jedha maaliif ijoolleen hiriiran kun maaliif. Akka ba'an qorannaan gaggeesse jiraachuu baatuyyuu dhumisaa Finfinnee jala seenuuf deema Oromiyaan ka jedhu akka ta'e nan tilmaama jedhan muuxannoo duriirraa akka hubanneet maaster pilaaniin ifatti hin raggaasifamnellee hojiirra oolaa waan tureef inni ammaa kun hin oolu jedhanii afaan guutanii dubbachuun hin danda'amu jedhu obbo Hirmiyaas.
Anti sostanyaa yeroo na'uun yeroo isteet booda yoo jedhamu kaayatti isteet na'u.
Yeroo duraa lafa riil isteetii sadii keessaa harka tokko kan fudhate hayaat riil isteet kan jedhamudha. Isa kana duubaan immoo abbaay tsahaayyeetu harka qabaa jedhan. Lafti qonnaan bulaa irraa fudhatamaa turan amma manneen jireenyaa hedduutu irratti ijaaramee jira jedhu. Lafa namaa gadhiisisuu kan ilaaleen mootummaan dargii fi sa'amma aangoo of harkaa qabu haadii gidduu adda addummaa guddaatu jira jedhu obbo Hirmiyaas. Kunis bara dargii lafti tola kennama amma garuu liiziin qabama kana gidduu adda addummaa jira namni si miidhamedhaan keessuma kaampaaniin hayaat riil isteet jedhamu lafa duwwaa fudhatee liqii argachuuf jecha immoo gara baankii deemaa ture isa kana duuba ka jiran obbo Abbaay Tsahaayyeetii jedhu obbo Hirmiyaas. Lafa kan ilaaleen labsii isaanii mijatu baasuuf jecha dhimma lafaa mootummaa federaalaa harkaa baasanii gara mana maree bulchiinsota Finfinneetti naannessan san booda labsii baasaniin qonnaan bulaan kamiyyuu lafa isaarraa akka ka'uuf yeroo gaafatamu naan taane jedhee diduu hin danda'u. Hirpha lafa isaatii kan gaafachuu danda'uus lafa isaa gadhiisee ega deeme booda jedha seerri ba'ee jedhan. Erga lafa gadhiisee deeme qonnaan bulaan. Komee isaa kana mana murtiitti hin dhiyeeffatu ka jedhan obbo Hirmiyaas.
Yeroo mareen astadaalee gubanii dubbaan qireedaa sirrii gubanii dha.
Gumii bulchiinsa lafaa keessatti iyyata ka dhaggeeffatu koree dhaabbateetu jira. Isaan kana miseensummaan ka qabatan jarreen hundumtuu warra Hiwaat yookaan TPLF jedhan garuu lafa isaa gadhiisee ituu hin deemin dura. Iyyachuu hin danda'u jedhaniiru akka seera ba'etti. Isumayyuu hirpha kennaniif guddina lafaa qabuun madaalanii otoo hin taane qonnaan bulaa akka fakkeenyaatti hektaara sadii qabu yoo jiraate lafti kee xiqqoodha lama qofa jedhanii hirpha hektaara lamaa qofa kennuuf tokko immoo dhoossaadhaan ituu mootummaaf hin galmeessin ofii isaanii gurguratu jedhan. Keessuma hayaat riil isteet jedhu obbo Hirmiyaas lafa akkasii kana. Xixiqqeessee adda adda baasuun gurgurataa jedhan lafti dhoksaan seeraan ala fudhatanii gurguran akkasii immoo bara 1995 akka lakkoofsa Itoophiyaatti labsii kabiraan ba'ee seeraan akka beekaman ta'ee jedhu obbo Hirmiyaas qonnaan bulaan sun hirphinaa kenname xiqqoodhaa kanarratti waliin galuu hin danda'u yoo jedhe nama falmuuf ofiisa horii baasee dhaabbachuu qaba kana jechuun lafa isaas dhabee. Nama saafalmuuf immoo maallaqa baasee ogesa seera falmuuf dhaabaa jechuudha jedhan. Malli ittiin lafa fudhatan kan adda kan obbo Mallas Zeenaawiin qajeelfamatti kennanii turan immoo obbo Ermiyaas yeroo ibsan.
Kakoolee maharaa balaan yoomu yabakkalaafii awaanaas.
Aangoota waraanaa sadarkaa koloneelaan ool jiran kanneen tajaajila waggaa 20 waraana keessatti kennan keessumaa boolee keessatti akka lafti kennamuuf kajedhudha. Tajaajilli waraanaa kun waggootii qabsoo hidhannoo bosona keessa hiwaatitti ture sana hundumaa ni dabalata. Miseensonni waraanaa kun waggaa meeqa bosona keessa akka turan ragaan agarsiisu tokkoyyuu waan hin jirreef akkuma jirutti waraana TPLF'tu naannoo boolee dhuunfatee jedhu. Kun immoo akkaataa qubsuma namootarraan kan ka'e addaddummaa lakkoofsaa fida keessumaa yeroo filannootti jedhu. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 Finfinnee keessa ka jiran lafti duwwaan kadirree kubbaa miillaa bakki bashannanaa lafti awwaalchaa ituu nafin akka galmaa'u godhame. Bara 1995 Tigraay irraa gara Finfinneetti ka fidaman namoonni TPLF5 koree tokko dhaaban jedhu obbo Ermiyaas. Sanbood adoolessa bara 1997 jechuun waggaa 10 dura. Labsii lakkoofsa 455 kan bara 1997 jedhu paarlaamaan biyyattii akka labsu godhan dhimmichi Finfinnee harkaa ba'ee paarlaamaa dhaqqabe jechuudha jedhan. Kunis bu'aa uummataaf jecha qabeenya lafaa gadhiisisuuf irpa kennu labsii ilaalu ture.
Akkuma jedhu kabareessa tinnasaan jedhamu kattoota nabar bal'aan agarsiisu tinnasaan jedhamu.
Qonnaan bulaa lafti kee hin barbaadame jedhamee xalayaan harkatti egasa dhaqqabe guyyaa 90 yookaan ji'a 3 keessatti gadhiisuu qaba. Yoo ture ji'a 5 keessatti gadhiisuu qabaa jedha. Erga gadhiisee deeme baatii 3 keessatti hirphika kennamuuf jedhan. Erga itti mamee booda hirpha fudhachuu yoo dide maallaqni kun herrega baankii cufataa ta'e keessa kaa'amaaf jedha. Hirphi kennamuuf kun qabeenya lafaa sanarraa qabu godoo tokkitti yookaan kan jiran ka biroo waliin wal madaalanii bantii manaaf ededa manaa qofaatti herregamaaf lafti akka seera jirutti liiziin qabamee waan jiruufi jedhan. Sanbood waggaa 5 keessatti galiin argatu giddu galeessaan fudhatamee 10 heddummeeffamaaf hirpha kennamuu irratti walii galuun yoo dadhabameef falmiin ka'u. Lafa gadhiisanii deemuu sana dhaabsisuu hin danda'u jedha seerri Itoophiyaa sun jedhan obbo Ermiyaas. Dhugaan kun dhugaa qonnaan bulaa Oromoo qofa miti kan guutummaa biyyattii waan ta'eef hunduu isa ilaallata jechuudhaan obbo Ermiyaas Laggasa ibsa isaanii xumuraniiru.